วัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคกรณีเงินทุนเคลื่อนย้ายโดยเสรีนะคะค่ะกรณีที่ขณะนี้นะคะสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขว่าเศรษฐกิจของเรานะคะในช่วงไตรมาสที่2นะคะที่ผ่านมานั้นทรุดลงกว่าเดิมคือโตแค่ร้อยละ 2.8% ของ GDP เท่านั้นนะคะค่ะและได้ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่3กับที่4ที่เหลือนี่นะคะจากเดิม 4.2 ถึง 5.2 นั้นนะคะลดลงเหลือแค่ 3.8 ถึง 4.3% นะคะสาเหตุที่มีการปรับลดเศรษฐกิจทั้งปีเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกนั้นการส่งออกนั้นขยายตัวเพียงแค่ร้อยละ1ซึ่งจริงๆแล้วการส่งออกที่ขยายตัวต่ำลงกว่าเดิมนั้นนะคะซึ่งจริงๆการส่งออกของประเทศไทยนั้นคิดเป็นร้อยละ60ของ GDP แต่ไตรมาสที่2นะคะของปี2556นั้นมูลค่าการส่งออกนี่นะคะ 55,653 ล้านดอลลาร์สหรัฐหดตัวลงจนติดลบที่ลบ 1.9% จากไตรมาสแรกนั้นขยายตัว 4.5% นะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเงินบาทเราแข็งค่ามาต่ำสุด 28.60 บาทเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานะคะมูลค่าการส่งออกทางเกษตรหดตัวลงโดยเฉพาะข้าวอัตราการขยายตัวลดลง 14% ยางพาราลดลง 16.8% มันสำปะหลังลดลง 8.3% นะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่ายานยนต์จะขยายตัว 12.2% ก็ตามแต่ในท้ายที่สุดโดยสรุปรวมแล้วการส่งออกมันขยายตัวแค่ 1% เท่านั้นนะคะทีนี้จากการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศลดอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจนะคะของไตรมาสที่3ที่4ที่เหลือนั้นนะคะจากเดิม 4.2 ถึง 5.2% ลดลง 3.8 ถึง 4.3% นั้นเป็นผลทำให้เมื่อวันที่19สิงหาคมนะคะที่ผ่านมาคือ2556นั้นกองทุนได้เทขายหุ้นออกมากดดัชนีปิดตัวที่ระดับต่ำสุด 1,398.48 จุดลดลง 47.28 จุดซึ่งต่ำสุดในรอบกว่า1เดือนที่ผ่านมานะคะค่ะทีนี้ในกรณีถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะคะรัฐบาลจะมีนโยบายในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วในส่วนของที่ผ่านมานะคะไตรมาส2ไตรมาสที่ผ่านมานั้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนนะคะในไตรมาสที่2นั้นนะคะอยู่ที่ระดับ 2.4% ทั้งๆที่ไตรมาสแรกนั้นขยายตัวถึง 4.4% ในด้านการลงทุนในไตรมาสที่2นั้นขยายตัว 4.5% นะคะไตรมาสแรกขยายตัว 5.8% นะคะดังนั้นไม่ว่าการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนตัว C ตัว consumption กับการลงทุนในไตรมาสที่2ก็ลดลงนะคะจึงมีผลกระทบต่อการหดตัวลงของเศรษฐกิจนะคะแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของภาคบริการนะคะเช่นการท่องเที่ยวนั้นถือได้ว่าการที่เงินบาทแข็งค่านั้นในสายตาของต่างประเทศนะคะเมื่อมาเที่ยวในเมืองไทยนี่นะคะค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่คิดเป็นเงินตราต่างประเทศนั้นมันจะลดลงดังนั้นจึงมีผลทำให้การท่องเที่ยวนั้นขยายตัวสูงขึ้นโดยครึ่งแรกนะคะของปีนี้เข้ามา 12.7 ล้านคนนะคะเพิ่มขึ้นนะคะ 20%โดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นเดือนละ 2.41 ล้านคนนะคะและณวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2556นั้นคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบนะคะช่วยจะสนับสนุนเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะงบท้องถิ่นนี้นะคะเพื่อจะให้กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้เติบโตนะคะทีนี้โดยการจัดเกณฑ์ โดยเรื่องของงบประมาณการจัดการน้ำนะคะ 350,000 ล้านบาทการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆโครงการก็คาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะค่ะทีนี้เมื่อเรามาวิเคราะห์แล้วนะคะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงนะคะโดยรวมแล้วขยายตัว 5% ต่อปีทั้งๆที่ในอดีตเราเคยขยายตัว 7% ต่อปีนะคะโดยสรุปแล้วการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงนะคะจาก 7% เป็น 5% ก็เพราะว่าการลงทุนลดลงนะคะซึ่งจากเดิมการลงทุน 32% ของ GDP นี้ลดลงเหลือแค่ 22% ของ GDP นะคะเมื่อการลงทุนลดลงจากการทำงานของตัวทวีมันก็จะทำให้รายได้ประชาชาติลดลงด้วยนะคะเศรษฐกิจก็หดตัวลงนะคะเพราะนั้นการที่รัฐบาลนะคะใช้มาตรการการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อแก้ปัญหานะคะกรณีที่เศรษฐกิจหดตัวลงโดยเพิ่มตัวการใช้จ่ายภาครัฐนะคะเพราะว่าอุปสงค์มวลรวมหรือ aggregate demand ซึ่งประกอบไปด้วย c + i + g + x - m c คือ consumption expenditure ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของภาคเอกชน i คือ investment expenditure ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของภาคเอกชนนะคะตัว g การใช้จ่ายภาครัฐในการซื้อสินค้าและบริการ x คือมูลค่าสินค้าส่งออก m คือมูลค่าสินค้านำเข้านะคะเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลจะใช้มาตรการเพิ่มตัว g เข้าไปในระบบเศรษฐกิจก็เป็นไปตามแนวคิดของจอห์นเมนาร์ดเคนส์นะนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษที่บอกว่าถ้าภาคเอกชนนั้นอำนาจซื้อลดลงนะคะการใช้จ่ายภาคเอกชนลดลงนั้นรัฐบาลนะคะอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเข้าไปนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการที่เกิดปัญหาการเติบโตเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั้นปกติแล้วรัฐบาลนะคะจะใช้นโยบายเศรษฐกิจมหาภาคคำว่านโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนั้นนะคะ macroeconomics policy นั้นก็เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังเป็นหลักนะคะนโยบายการเงินก็คือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งการเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมันก็จะมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงแต่ถ้าเป็นการลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นนะคะซึ่งจะมีผลกระทบต่อการลงทุนนะคะและก็การบริโภคของภาคเอกชนนะคะส่วนในกรณีของการที่จะใช้มาตรการทางการเงินนั้นรัฐบาลก็อาจจะใช้หลายๆมาตรการเช่นการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายนะคะถ้าหากว่ารัฐบาลต้องการที่จะเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะก็จะต้องลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายนะคะมาตรการที่2ก็คืออัตราคิดลดหรือ discount rate ซึ่งเป็นอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคิดดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเมื่อมากู้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะถ้ารัฐบาลต้องการเพิ่มปริมาณก็ลดอัตรา discount rate นะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือการซื้อหรือขายนะคะหลักทรัพย์ของรัฐบาลนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่จะมีผลกระทบต่อปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของนโยบายการคลังนะคะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายของภาครัฐบาลเรื่องเกี่ยวข้องกับงบประมาณเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะคะคืองบประมาณนี้ก็เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายได้งบประมาณรายจ่ายนะคะรายได้ก็ได้มาจากการจัดเก็บภาษีเป็นส่วนใหญ่และรายได้อื่นที่ไม่ใช่การจัดเก็บภาษีนะคะและในส่วนของรายจ่ายนั้นก็จะเป็นรายจ่ายนะคะงบลงทุนหรืองบประจำนะคะซึ่งก็จะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจนะคะทีนี้ในส่วนของนโยบายการคลังนั้นนอกจากเรื่องของ นโยบายเรื่องของงบประมาณเรื่องของรายรับรายจ่ายก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สาธารณะอีกด้วยนะคะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ว่านะคะเศรษฐกิจของเรานะคะหดตัวลงเราจะดูจากไหนสามารถจะดูได้จากเศรษฐกิจที่การค้าขายนะคะหดตัวลงอย่างมากดูจากการใช้กลยุทธ์ต่างๆของห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่ามีการแข่งกันใช้โปรโมชั่นในการที่จะให้ส่วนลดนะคะถ้าซื้อสินค้าครบ800นะคะสามารถจะได้ส่วนลดไป80บาทหรือบางรายก็ซื้อครบ 1,000 ก็ให้120บาทแบบนี้เป็นต้นก็จะเป็นการแย่งลูกค้าให้มาซื้อสินค้าในห้างกันมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาวิเคราะห์ดูว่าตามทฤษฎีแล้วนะคะซึ่งเป็นตามทฤษฎีของมันเดลเฟรมิงนะคะการที่จะเกิดการใช้จ่ายของภาครัฐกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินนั้นมันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไรนะคะขณะนี้ระบบเศรษฐกิจของไทยนั้นเป็นไปในลักษณะที่เงินทุนสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนะคะอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวนะคะถ้าสมมุติว่าเงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจขณะนี้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเงินทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนั้นโดยตามทฤษฎีแล้วนะคะถ้าเราใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวก็หมายความว่ารัฐบาลเพิ่มการใช้จ่ายเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะคะภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวเงินทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนะคะถ้าดูจากทฤษฎีแล้วในกรณีนี้เส้น BP คือเส้นดุลการชำระเงินสมดุลนั้นมันจะเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอนแกนตั้งแสดงถึงอัตราดอกเบี้ยแกนนอนแสดงถึงรายได้ประชาชาติณจุดที่ตลาดผลิตผลคือเส้น IS นะคะกับตลาดเงินที่สมดุลโดยแสดงโดยเส้น LM นั้นนะคะสมมุติว่าก่อนที่จะใช้นโยบายการคลังนะคะเส้น ISLM มันตัดกันที่ OY0 หมายถึงรายได้ประชาชาติดุลยภาพจะอยู่ที่ระดับหนึ่งคือ OY0 แต่ต่อมาถ้าหากเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐเข้าไปจะทำให้เส้น IS ขยับไปทางขวานะคะในท้ายที่สุดตอนแรกรายได้ประชาชาติมันจะขยายตัวนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในท้ายที่สุดแล้วรายได้ดุลยภาพนะคะมันไม่เกิดดุลยภาพภายนอกเพราะอัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศจะทำให้เงินทุนไหลเข้ามาในประเทศประเทศไทยก็จะเกิดดุลการชำระเงินเกินดุลนักลงทุนก็เอาเงินดอลลาร์สหรัฐมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทอุปสงค์หรือความต้องการเงินบาทสูงขึ้นเพราะธนาคารกลางใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวนะคะก็คือปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามกลไกตลาดในเมื่อมีความต้องการเงินบาทมากขึ้นก็จะทำให้เงินบาทแข็งค่าเมื่อเงินบาทแข็งค่าจะทำให้สินค้าส่งออกของไทยมีราคาสูงขึ้นเมื่อคิดเป็นเงินตราต่างประเทศทำให้การส่งออกลดลงนะคะและสินค้าจากการที่นำเข้าจากต่างประเทศก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นการส่งออกสุทธิลดลงทำให้เส้น IS นะคะจะเลื่อนกลับมาทางซ้ายมือนะคะมาอยู่ที่เส้น IS 0ตามเดิมตัดกับเส้น LM 0เส้นเดิมนะคะดังนั้นรายได้ประชาชาติในท้ายที่สุดมันจะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับเดิมคือ OY 0อัตราแลกอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศก็จะปรับตัวลดลงจนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศเงินทุนก็จะหยุดไหลเข้าดุลการชำระเงินก็จะสมดุลเกิดทั้งดุลยภาพภายในและภายนอกดังนั้นจึงกล่าวสรุปได้ว่าภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเงินทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนโยบายการคลังแบบขยายตัวนั้นจะไม่ทำให้รายได้ประชาชาติดุลยภาพและการจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือนโยบายการคลังแบบขยายตัวไม่มีประสิทธิผลนั่นเองนะคะในทางตรงข้ามกรณีถ้ารัฐบาลใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวก็คือลดการใช้จ่ายภาครัฐนะคะมันก็จะทำให้เส้น IS ขยับมาทางซ้ายและการปรับตัว ในท้ายที่สุดแล้วก็จะปรับตัวเข้ามาสู่จุดดุลยภาพที่จุดเดิมคือ OY นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเงินทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนโยบายการคลังแบบหดตัวก็ไม่สามารถส่งผลให้รายได้ประชาชาติดุลยภาพและการจ้างงานปรับตัวลงดังนั้นนโยบายการคลังแบบหดตัวก็ไม่มีประสิทธิผลนะคะโดยสรุปก็ถ้าตามทฤษฎีแล้วสถานการณ์ตอนนี้นะคะถ้าหากว่าเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวเงินทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีการใช้นโยบายการคลังเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตนั้นตามทฤษฎีแล้วไม่ได้ผลนะคะทีนี้ถ้าไม่ได้ผลแล้วเราจะใช้นโยบายอะไรมันมีนโยบายอีกนโยบายหนึ่งซึ่งเราเรียกว่านโยบายการเงินถ้าเกิดในกรณีระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเงินทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนั้นเราอาจจะใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวนโยบายการเงินแบบขยายตัวก็คือเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเช่นกรณีที่ลดอัตราสำรองเงินสดตามกฎหมายลดอัตราลดนะคะนะคะในส่วนของสองกรณีนี้ก็จะทำให้ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อปริมาณเงินเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะเส้นดุลยภาพของดุลการชำระเงินเส้น BP ตัดกับ ISLM ที่จุด E 0นะคะระดับรายได้ประชาชาติอยู่ที่ OY 0อัตราดอกเบี้ยของเราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นการเพิ่มปริมาณเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจจะทำให้เส้น LM เลื่อนมาทางขวานะคะทำให้รายได้ประชาชาตินะคะสูงขึ้นนะคะยิ่งถ้าหากว่าขณะนั้นการว่าจ้างทำงานยังไม่เต็มที่นั้นนะคะการที่เราเพิ่มปริมาณเงินขณะเดียวกันเราก็เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเข้าไปด้วยยิ่งทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะค่ะโดยสรุปก็การใช้นโยบายการเงินก็จะมีประสิทธิผลในกรณีระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวและเงินทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนะคะกรณีใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวก็เช่นเดียวกันนะคะลดปริมาณเงินในท้ายที่สุดมันก็จะทำให้รายได้ประชาชาติลดลงนะคะแปลว่าใช้นโยบายการเงินแล้วได้ผลทีนี้เมื่อเรามาวิเคราะห์แล้วนี่นะคะตามทฤษฎีของมันเดลเฟลมิงเนี่ยเราดูซิว่าที่รัฐบาลของไทยในปัจจุบันเนี่ยใช้อยู่ตอนนี้ก็คือใช้นโยบายการคลังโดยเร่งการใช้งบประมาณนะคะการใช้นโยบายการคลังโดยเร่งการใช้งบประมาณนั้นมันจะทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนะคะและเมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นก็จะทำให้เงินทุนไหลเข้านะคะเงินทุนไหลเข้าแล้วก็ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่านะคะการส่งออกเพิ่มขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อ GDPการส่งออกนี่ลดลงมีผลกระทบต่อ GDP ลดลงนะคะสรุปว่าการที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายการคลังนั้นมันตามทฤษฎีแล้วก็ไม่น่าจะทำให้ GDP เพิ่มสูงขึ้นเพราะเงินบาทแข็งค่าการส่งออกลดลง GDP ลดลงนะคะดังนั้นข้อเสนอแนะก็คืออยากจะให้รัฐบาลนี้หันมาใช้นโยบายการเงินเพราะว่าตามทฤษฎีแล้วมันน่าจะได้ผลดีกว่านะคะก็คือเมื่อธนาคารกลางนะคะปรับลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกรณีปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยเงินทุนนะคะจากต่างประเทศที่เคยไหลเข้าประเทศทะลักทลายนั้นมันก็จะไหลออกไปนอกประเทศนะคะเงินบาทก็จะอ่อนค่าลงการส่งออกก็จะส่งออกได้มากขึ้นการนำเข้าก็จะนำเข้าลดลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลดีต่อดุลการชำระเงินและดุลการค้าของประเทศไทยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าในกรณีสถานะเช่นไรนะคะบ้างที่เราจะใช้นโยบายการคลังแล้วได้ผลนะคะถ้าหากว่า เราจะใช้นโยบายการคลังให้ได้ผลนั้นนะฮะก็เป็นกรณีที่นโยบายการคลังที่เกิดขึ้นนะคะโดยใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวเงินทุนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีและเป็นกรณีที่เส้น LM เนี่ยมีความชันน้อยกว่าเส้น BP นะคะเพราะฉะนั้นการวาดภาพนั้นเราก็จะให้เส้น BP มีสโลปเป็นบวกนะคะมีสโลปเป็นบวกก็คือทอดขึ้นจากซ้ายไปขวานะคะแล้วจะต้องมีความชันนะคะน้อยกว่าเส้น BP LM จะชันน้อยกว่านะคะถ้าเป็นเช่นนี้ชันน้อยกว่าก็แปลว่าเส้น LM นี้ลาดกว่านะคะจะเห็นได้ว่าถ้าใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวนะคะโดยการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเส้นเดิม IS 0ตัดกับเส้น LM 0 BP 0ที่จุด E 0รายได้ประชาชาติดุลยภาพอยู่ที่ OY 0อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ OR 0เนี่ยนะคะพอรัฐบาลใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวปุ๊บนะคะเพิ่มตัว G เข้าไปการใช้จ่ายภาครัฐเข้าไปในระบบเศรษฐกิจก็จะทำให้เส้น IS ขยับไปทางขวามือเป็นเส้น IS 1นะคะก็จะไปตัดกับไปตัดกับเส้น BP 0นะคะนะคะแล้วทีนี้เส้น BP 0เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วนะคะเมื่อมีการปรับตัวของการส่งออกมากขึ้นนี่นะคะมันก็จะทำให้เส้น BP 0นะคะขยับมานะคะไปทางขวามือนะคะซึ่งก็จะทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นอีกนะคะยิ่งถ้าเพิ่มตัวเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐเข้าไปนี่นะคะมันยิ่งมีผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติซึ่งทำให้รายได้ประชาชาตินั้นเพิ่มสูงขึ้นกล่าวโดยสรุปก็คือภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเงินทุนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีเส้น LM ชันน้อยกว่าเส้น BP นโยบายการคลังแบบขยายตัวจะส่งผลให้รายได้ประชาชาติดุลยภาพและการจ้างงานปรับตัวสูงขึ้นมากกว่ากรณีที่ในกรณีเคลื่อนเงินทุนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีเส้น LM มีความชันมากกว่าเส้น BP เสียอีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่านโยบายการคลังเนี่ยจะไม่ได้ผลไปเสียทั้งหมดนะคะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆนะคะที่ว่าการเคลื่อนย้ายเงินทุนนั้นนะคะมันเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนะคะก็จะมีผลทำให้นโยบายการเงินดีกว่านะคะทีนี้ในกรณีถ้าเป็นในสมัยก่อนนะคะก่อนปี2540นั้นอัตราแลกเปลี่ยนของไทยเป็นแบบคงที่นะคะเงินทุนเคลื่อนย้ายสมมุติว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นแบบคงที่นะคะเงินทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนั้นนะคะก็จะพบว่าถ้ารัฐบาลใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวเช่นเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะกรณีแบบนี้นะคะนโยบายการเงินไม่เป็นผลนะคะนะคะกล่าวคือถ้าเราเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนั้นมันจะทำให้เส้น LM เลื่อนไปทางขวานะคะตามหลักแล้วรายได้ประชาชาติมันจะเพิ่มขึ้นก่อนตอนแรกนะคะแต่เนื่องจากว่าพอเกิดดุลยภาพภายในแต่ดุลยภาพภายนอกขาดดุลก็คือดุลการชำระเงินจะขาดดุลเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยของประเทศเราจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศนะคะเงินทุนก็จะไหลออกดุลการชำระเงินก็จะขาดดุลเงินดอลลาร์นะคะจะมีค่าสูงขึ้นเงินบาทอ่อนค่าลงธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะซื้อเงินบาทกลับมาปริมาณเงินก็จะลดลงนะคะจากเส้น LM ก็จะลดลงมาเป็น LM 0ระดับดุลยภาพก็จะกลับมาอยู่ที่จุดเดิมรายได้ประชาชาติก็จะอยู่จุดเดิมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นแบบคงที่เงินทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนโยบายการเงินจะไม่ได้ผลนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักเลือกว่าสถานการณ์ในประเทศตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วเราจะใช้นโยบายแบบไหนจึงจะได้ผลนะคะค่ะทีนี้ จากช่วงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะคะมันก็จะหดตัวนะคะเมื่อนโยบายที่รัฐบาลใช้ไปก็คือจะพยายามจะเร่งเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐเพราะว่าจะสิ้นปีงบประมาณและเดือนกันยายนวันที่30ก็จะสิ้นปีงบประมาณ2556พอขึ้นวันที่1ตุลาคม2557ก็จะขึ้นงบประมาณใหม่แล้วนะคะดังนั้นรัฐบาลก็จะต้องพยายามเร่งการใช้จ่ายนะคะซึ่งนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557เนี่ยนะคะก็จะพบว่างบประมาณเรานะคะวงเงินรวมทั้งสิ้น 2.525 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2556 1.25 แสนล้านบาทคิดเป็นอัตราขยายตัว 5.2% ตั้งประมาณการรายได้สุทธิจำนวน 2.275 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศก็คือ 17.2 ของ GDP นะคะปีงบประมาณ2557ก็ยังเป็นงบประมาณขาดดุลซึ่งต้องกู้มาชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 2.5 แสนล้านบาทนะคะโดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2557เป็นงบรายจ่ายประจำก้อนใหญ่สุดจำนวน 2.017 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีก่อนปี2556อีก 1.167 แสนล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ขณะที่รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังตั้งไว้เป็นจำนวน 1.34 หมื่นล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.5 ของวงเงินงบประมาณนะคะโดยกำหนดรายจ่ายการลงทุนไว้เป็น 4.415 แสนล้านบาทลดลงจากปีงบประมาณ2556จำนวน 8,863.4 ล้านบาทนะคะลดลงร้อยละ2ซึ่งยอดงบลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.4 จากระดับที่ควรจะลงทุนไม่ต่ำกว่า 20% ของงบประมาณประจำปีนะคะดังนั้นมีการตัดกมธ.มีการตัดลดงบประมาณ 3.19 หมื่นล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.24แล้วรัฐบาลก็เสนอปรับเพิ่มกลับเข้ามาจำนวนเดียวกันนะคะเพื่อจะจัดสรรให้กับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและกองทุนต่างๆรวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเมื่อเราพิจารณาแล้วว่ารัฐบาลใช้จ่ายไปในด้านไหนจะเห็นได้ว่าทางด้านสังคมก็คือกระทรวงศึกษาธิการนี้ได้งบมากที่สุดนะคะจำนวน 482,788 ล้านบาทรองลงมาคือมหาดไทยได้กระทรวงมหาดไทยได้ 333,145 ล้านบาทกระทรวงการคลัง 228,796 ล้านบาทกระทรวงกลาโหมจำนวนงบประมาณ 183,819 ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 106,102 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมจำนวน 1,577 ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 76,840 ล้านบาทกระทรวงแรงงานจำนวน 33,353 ล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 31,487 ล้านบาทกระทรวงยุติธรรมจำนวน 19,735 ล้านบาทกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 13,24 ล้านบาทกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวง ICT นะคะ 9,457 ล้านบาทกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจำนวน 13,807 ล้านบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 8,763 ล้านบาทกระทรวงต่างประเทศจำนวน 8,624 ล้านบาทกระทรวงพาณิชย์จำนวน 9,171 ล้านบาทกระทรวงวัฒนธรรม 6,624 ล้านบาทกระทรวงอุตสาหกรรม 6,581 ล้านบาทนะคะกระทรวงพลังงานนะคะได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยสุดคือ 2,058 ล้านบาทนะคะจากงบประมาณอันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะถ้าหันไปลงทุนทางด้านสังคมเยอะแล้วเนี่ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใดนะคะขอพักสักครู่ค่ะ เรากำลังสนทนาเรื่องการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคกรณีเงินทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนะคะค่ะถ้าหากว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้เป็นเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วยเงื่อนไขเงินทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนะคะอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวนะคะตามทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศแล้วเราก็จะพบว่าถ้าหากว่าจะให้เศรษฐกิจขยายตัวรัฐบาลควรใช้นโยบายการเงินนะคะก็คือเรื่องของเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะโดยการเพิ่มปริมาณเงินนั้นก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงนะคะทำให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้นนะคะการเพิ่มปริมาณเงินอาจจะทำได้โดยการลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายลดอัตราคิดลดนะคะการขายหลักทรัพย์รัฐบาลเพราะฉะนั้นขอโทษการซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลก็จะทำให้ปริมาณเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อปริมาณเงินเพิ่มขึ้นแล้วนะคะดอกเบี้ยก็จะลดลงหรืออาจจะใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยเลยก็ได้นะคะปรับที่อัตราดอกเบี้ยเลยก็ได้ก็คือปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลทำให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศนั้นต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศนะคะเงินทุนก็จะไหลออกไปนอกประเทศก็จะทำให้เรื่องของอัตราค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะ US ดอลลาร์มันปรับต่ำลงนะคะการส่งออกก็จะส่งออกได้มากขึ้นการนำเข้าก็จะลดลงนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราใช้นโยบายการคลังล่ะตามทฤษฎีแล้วถ้าใช้นโยบายการคลังโดยเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐนะคะหรือลดการจัดเก็บภาษีเนี่ยถ้าเป็นเงื่อนไขเงินทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนะคะอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวนั้นนะคะตามทฤษฎีแล้วไม่ได้ผลนะคะเพราะมันจะทำให้ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่านะคะแล้วก็จะทำใ ส่งออกได้น้อยลง GDP ก็ลดลงอัตราเศรษฐกิจก็ขยายตัวหดตัวลงนะคะทีนี้ในส่วนของเวลานี้ล่ะถ้าเราถ้าจะใช้ตัวการใช้จ่ายภาครัฐคือเป็นนโยบายการคลังนั้นถ้ามันไม่ได้ผลแล้วเศรษฐกิจเนื่องจากมันหดตัวลงเราอาจจะใช้ดูตัว C ก็คือการบริโภคของเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงถึงจะเพิ่มนะคะการบริโภคของประชาชนลงนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ต่างๆนะคะที่ร้านค้านะคะต้องใช้นั้นจะต้องเอามาใช้ยังไงบ้างนะคะขณะเดียวกันถ้าหากว่ารัฐบาลสามารถจะสร้างรายได้ให้กับคนได้มากขึ้นการว่างงานลดลงนะคะคนก็คาดว่าจะมีรายได้ในอนาคตนะคะเขาก็จะกล้าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการในปัจจุบันมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งนะคะค่ะในส่วนของเราดูถึงสถานการณ์เรื่องของการใช้จ่ายนะคะของภาครัฐเนี่ยเมื่อเราวิเคราะห์แล้วนะคะก่อนจะถึงช่วงพักเมื่อกี้นะคะก็จะพบว่าการใช้จ่ายมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายในโครงการที่ไปทางด้านสังคมมากกว่าที่จะเป็นการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเช่นโครงการรับจำนำข้าวนะคะก็จะต้องมีการใช้เม็ดเงินนะคะจำนวนมากนะคะมีนักวิชาการวิเคราะห์ว่าขาดทุนประมาณ400,000 ล้านเนี่ยนะคะแล้วก็ในโครงการรถคันแรกอันนี้ก็จะมีผลทำให้จะเก็บภาษีจากของสรรพสามิตเนี่ยลดลงกว่าเดิมนะคะเรายังมีงบเกี่ยวข้องกับราคาพืชผลเกษตรตกต่ำนะคะไม่ว่าราคายางปาล์มนะคะรัฐบาลก็อาจจะต้องมีการช่วยเหลือพวกนี้นะคะทีนี้ในส่วนของเรื่องของกระทรวงศึกษาที่ได้งบมากที่สุดนั่นก็แปลว่าภาษีที่เราเก็บได้ส่วนใหญ่นั้นเราเอาไปใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นไปด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นทางด้านสังคมนะครับเพราะฉะนั้นงบลงทุนซึ่งงบลงทุนก็ยังลดลงนะคะจากที่เคย 20% ของงบประมาณประจำปีก็ลดลงเพียงเหลือเพียง 17.4 นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คาดต่อไปได้ว่าแนวโน้มที่จะทำให้การลงทุนจะกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นมันก็กระตุ้นได้น้อยลงกว่าเดิมนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของเรื่องอื่นอีกนะคะก็คือกรณีของภาคประชาชนนี่นะคะมีหนี้เสียเยอะนะคะทีนี้หนี้เสียเยอะเนี่ยก็จะเป็นผลทำให้ในส่วนของสถาบันการเงินก็จะมีการขาดทุนจากการที่มี NPL นะคะทีนี้ในส่วนของหนี้เสียนั้นนะคะทางกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะก็ได้พยายามจะหาแนวทางแก้ไขหนี้สินนอกระบบนะคะซึ่งคาดว่าจะมีการช่วยกลุ่มนี้นะคะโดยให้มีการปล่อยกู้กับประชาชนในระบบในวงเงินตั้งแต่ 3-50,000 บาทนะคะซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้นำเข้าสู่คณะมนตรีพิจารณาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งจะเป็นมาตรการที่จะสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะโดยธนาคารที่ขานรับก็คือธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะค่ะเพราะว่าขณะนี้มีลูกหนี้นอกระบบเนี่ยประมาณ10,000 รายนะคะซึ่งจะดึงเข้ามาในระบบนะคะทีนี้การที่คนที่ไปกู้นอกระบบซึ่งจะต้องเสียดอกเบี้ยสูง นะคะเมื่อเข้ามาอยู่ในระบบน่ะนะคะระดับอัตราดอกเบี้ยนะคะก็จะต้องต่ำลงนะคะคือเคยเสียดอกเบี้ยมากกว่า 30% เนี่ยนะคะก็จะพยายามช่วยให้เสียดอกเบี้ยลดระดับลงมาเหลืออาจจะ 15% นะคะทีนี้ในส่วนของภาคเอกชนนะคะมีความเห็นขึ้นมาว่าไอ้การที่จะให้ธุรกิจรับภาระระดับดอกเบี้ย 15% นะคงจะอยู่ไม่ได้นะคะถ้าจะให้อยู่ได้นั้นจะต้องกำหนดอัตราดอกเบี้ยกว่าร้อยละ30นะคะค่ะทีนี้ถ้าเป็นเช่นนี้นะคะก็ต้องมาพิจารณาต่อไปว่าพวกที่ไปกู้นอกระบบมาเมื่อนำเข้ามาสู่ระบบถ้าคิดร้อยละกว่าร้อยละ30นั้นมันก็จะมากไปหรือเปล่านะคะทีนี้เมื่อวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่จะเป็นช่วงหลังของปีนี้นะคะช่วงไตรมาส3ช่วงไตรมาส4นั้นซึ่งจากที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงมาบอกว่าจะปรับลดเป้าหมายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมานะคะเหลือแค่ร้อยละ 3.4 ถึง 4.2 ซึ่งปรับลดจากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 4.2 ถึง 5.2 นั้นนะคะทีนี้เราจะทำยังไงจึงจะทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยเติบโตตามที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดเอาไว้นะคะทีนี้จริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจเปิดนะคะมันจะต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจต่างประเทศด้วยดังนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยขยายตัวประมาณร้อยละ2นะคะ2ปลายๆก็คือไม่ถึง3นะคะซึ่งดูแล้วอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจโลกนี่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะคะแล้วก็พอถึงปีหน้าปี2557ก็คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะประเด็นสำคัญที่อาจจะที่คนจะมองข้ามก็คือโครงสร้างนะคะของเศรษฐกิจประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วมีสัญญาณดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะดูจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนะคะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกระจายตัวมากขึ้นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแสดงให้เห็นการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตลอดจนตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดเงินตลาดทุนคาดเอาไว้นะคะแล้วก็ในเรื่องของมาตรการ QE นะคะที่จะเพิ่มปริมาณเงินในสหรัฐนะคะมันก็ทำให้ตลาดเงินในตลาดทุนทั่วโลกผันผวนอย่างรุนแรงเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะคะมีการนำก๊าซธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะถ้าหากว่าโครงการนี้ทำได้สำเร็จสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นประเทศที่มีปริมาณก๊าซสำรองนะคะมากนะคะสหรัฐอเมริกาก็จะมากลับมาเกินดุลการค้าได้อีกนะคะเพราะว่าไม่ต้องซื้อพลังงานมาจากต่างประเทศเหมือนกับในปัจจุบันนะคะการที่สหรัฐอเมริกาก็ตื่นตัวในเรื่องก๊าซธรรมชาตินะคะก็จะทำให้โอกาสที่จะมีการจ้างงานนั้นก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนประเทศญี่ปุ่นนั้นนโยบายอาเบโนมิกส์นะคะที่มุ่งที่จะอัดฉีดเงินเข้าไปนั้นการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปก็จะมีส่วนทำให้เกิดเงินเฟ้อนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะเกิดเงินเฟ้อแต่ นโยบายอาเบโนมิกส์นั้นก็ได้สร้างความมั่นใจให้แก่คนญี่ปุ่นและธุรกิจของญี่ปุ่นนะคะมีการฟื้นตัวขึ้นมานะคะและก็มีเงินเฟ้อเข้ามาทดแทนเงินฝืดนะคะความเชื่อมั่นของประชาชนในนโยบายอาเบโนมิกส์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทำให้คาดว่าจะผลักดันกฎหมายปฏิรูปเศรษฐกิจที่สำคัญหลายเรื่องออกมาได้นะคะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่พึ่งเฉพาะการพิมพ์เงินของธนาคารกลางนะคะก็จะสามารถจะขยายตัวขึ้นมาได้นะคะเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มประเทศยุโรปถึงแม้ว่ายังไม่ถึงกับมีข่าวดีว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวมากนักแต่ก็ไม่ถึงกับมีข่าวร้ายนะคะและก็ยังไม่ได้ยินนักการเงินนะคะมีความกังวลว่าเงินยูโรเนี่ยจะแตกสลายไปนะคะหรือสถาบันการเงินในยุโรปจะล้มลงแต่ประการใดปัญหาหนี้สาธารณะยังไม่ได้ลามไปสู่ประเทศอื่นนะคะแล้วก็เศรษฐกิจยุโรปโดยรวมก็ยังคงทรงๆต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูตลาดประเทศเกิดใหม่นี่นะคะทีนี้เศรษฐกิจอย่างเช่นเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะคะเป็นเศรษฐกิจที่ถือว่าเข้าสู่ช่วงของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะรัฐบาลของจีนเนี่ยนะครับพยายามที่จะเพิ่มนะคะบทบาทในตลาดเงินตลาดทุนนะคะและก็เพิ่มวินัยในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะวินัยการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นะคะจากกระโดดขึ้นจากร้อยละ3ถึง4ต่อปีเป็นร้อยละ20นะคะคือมันขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะธนาคารจีนก็เข้ามาแทรกแซงเพื่อจะชะลอธุรกรรมการเงินหาสภาพคล่องสำคัญของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะคะดังนั้นรัฐบาลจีนก็ประกาศแผนนะคะของรัฐบาลท้องถิ่นกับวิสาหกิจได้ลดกำลังการผลิตส่วนเกินในประมาณเกือบ20อุตสาหกรรมด้วยกันซึ่งหมายความว่าจีนก็จะไม่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยให้เศรษฐกิจจีนพึ่งพิงการส่งออกน้อยลงและลดการลงทุนที่สร้างผลิตภาพของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงนะคะเพราะรัฐบาลจีนก็เริ่มมองเห็นว่าจีนจะขาดแคลนแรงงานดังนั้นการลงทุนของจีนก็จะต้องไปสู่ธุรกิจที่มีผลต่อคนจีนโดยรวมชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนโดยรวมนะคะตอนนี้โครงสร้างเศรษฐกิจของจีนเพิ่งจะเริ่มต้นก็ใช้เวลาอีกเป็นปีนะคะหรือปีเศษๆจึงจะบรรลุผลนะคะผลที่เกิดขึ้นกับแต่ละธุรกิจจะมากน้อยเพียงใดนั้นนะคะก็ไม่มีใครเดาถูกนะคะเพราะกลไกตลาดมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจจีนเพิ่มมากกว่าที่จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือกฎกติกานะคะประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่อีกหลายประเทศนะคะขณะนี้ก็ดูว่าเศรษฐกิจยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักอัตราการขยายตัวลดลงนะคะลดลงกว่าเดิมนะคะทีนี้การที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้นโยบายการคลังนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดีแต่อาศัยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องด้วยการที่หลายประเทศกำลังมีปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศเมื่อตลาดเงินตลาดทุนมีความกังวลว่ามาตรการ QE ของสหรัฐจะหยุดลงและเงินทุนเริ่มไหลออกจากกลุ่มประเทศตลาดใหม่ นะคะทำให้ประเทศตลาดใหม่นั้นได้รับผลกระทบคือเงินตึงตัวมากขึ้นนะคะดังนั้นการปล่อยให้กู้เงินของรัฐบาลนะคะก็จะหยุดลงนะคะทีนี้การที่เงินทุนของประเทศเกิดใหม่เหล่านี้ไหลออกทำให้ค่าเงินของประเทศเหล่านั้นอ่อนค่าลงนะคะเมื่อเงินอ่อนค่าก็เกิดปัญหาเงินเฟ้อนะคะประเทศเกิดใหม่นี้ยังได้รับผลกระทบจากเรื่องของพลังงานและราคาแร่ธาตุวัตถุดิบและมีแนวโน้มว่าจะลดลงต่อเนื่องเพราะเศรษฐกิจจีนที่เคยเป็นตลาดสำคัญได้ชะลอลงนะคะค่ะในส่วนของเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงมากและเราคาดว่ามันจะมีแนวโน้มดีขึ้นนั้นนะคะอันนี้การที่เราเปลี่ยนนะคะเรื่องของการส่งออกนะคะเรื่องของการส่งออกนั้นเราก็คงจะต้องเน้นไปที่เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่นะคะซึ่งสินค้าบางอย่างนะคะเรามีกำลังการผลิตนะคะที่เกินความต้องการเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะขยายการผลิตได้นะคะแข่งขันกันเพื่อจะแข่งขันกันที่ต้นทุนต่ำกว่านะคะแต่การแข่งขันกันโดยการตัดราคากันนั้นก็ไม่สมควรเพราะมันจะเกิดสงครามราคากันแน่นอนนะคะดังนั้นถ้าเราดูโครงสร้างตลาดสินค้าออกของไทยนะคะเราก็เคยคิดว่าโครงสร้างตลาดสินค้าส่งออกของไทยนี่นะคะเราส่งออกไปประเทศพัฒนาแล้วนะคะประมาณร้อยละ35ของการส่งออกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูที่พึ่งตลาดส่งออกที่เราเคยสบายใจแต่ว่าในเรื่องของการส่งออกไปยังประเทศอื่นเช่นในประเทศจีนนะคะเรื่องของการส่งออกนะคะมันก็จะมีผลกระทบด้วยถ้าหากว่าประเทศจีนนั้นลดการนำเข้าจากประเทศเรานะคะทีนี้จะเห็นได้ว่านะคะเมื่อเรามาดูแล้วนะคะว่าจากเราจู่หัวว่านโยบายเศรษฐกิจมหาภาคกับกรณีเงินทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนั้นก็ยังจะขอฝากเอาไว้ว่านโยบายอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนะคะน่าจะใช้นโยบายการเงินจะได้ผลดีกว่าก็คือเรื่องของปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงจะทำให้ปริมาณเงินนั้นนะคะมีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจคือจะทำให้รายได้ประชาชาติเนี่ยสูงขึ้นดีกว่าที่รัฐบาลจะใช้นโยบายการคลังนะคะแต่ว่าการที่จะสิ้นงบประมาณแล้วเราเร่งการใช้จ่ายนโยบายการคลังนะคะขณะเดียวกันเมื่อเราดูแล้วตัวการใช้จ่ายในการลงทุนภาครัฐนั้นมันคงจะไม่สามารถจะกระตุ้นได้ภายในเดือนกว่าที่เหลือนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้นโยบายการเงินนะคะหากจะใช้นโยบายการคลังก็ต้องใช้นโยบายการเงินที่ควบคู่ไปด้วยก็คือการเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจหรือลดอัตราดอกเบี้ยจะทำให้ระบบเศรษฐกิจของไทยขยายตัวได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน